Jesusen presentzia bizi. Ezin iradokitzaileagoa eta interpelagarriagoa da Joaniren kontakizun hau. Soilik beren artean Jesus berpizturik sumatu dutenean eraldatu da dizipuluen taldea. Bakea berreskuratu, beldurra galdu, buruak pozez gainezka, Jesusen hatza beren gain sentitu eta ateak ideki. Aitaren ganik Jesusek hartua zuen egitekoa bera bizitzera bidaliak direla senditu dute. Elizaren gaur egungo krisialdiak, haren beldurrak, haren espirituzko sendotasun faltak arras barna du bere iturria. Anitzetan Jesus piztua eta gure artean delako ustea, pentsamenduzko eta aldarrikaturiko doktrina hutsa izan ohi da. Bizi izaniko esperientzia baino gehiago. Elizaren erdian dago Kristo berpiztua, baina ez dago errotua gure baitan, hura gure artean bizi delakoa, ez dago xertatua gure elkarteen muinean, ez dituak elikatzen usaian gure egitasmoak. Hogoi mendeko kristautasunaren ondotik, Jesus ez da ez ezaguna, ez ulertua bere nortasun berezian, ez dugu maite, ez gira jarri jarraikitzen dizipuluek egintzuten moldean. Berehala ageri ohi da talde bat edo elkarte bat, ezin ikusizkoa, baina egiazkoa eta eraginkorra den Kristo berpiztuaren presentzia horrek joa denean. Halako taldeak ez du aski izaten eliz bizitza arautzen duten gidalerroak ohituraren ohituraz betetzearekin. Sentiberatasun berezia izan ohi du Jesusen evangelioa entzuteko, bila ibiltzeko, oroitzeko eta egokitzeko. Elizan diren gune osagarritzuenak eta bizienak dira. Deusek ez nior keman diezaguke gaur egun bizi dugun aitzinekorik gabeko krisialdi honi buru egiteko behar dugun indarra, poza eta sormena, Kristo berpiztuaren presentziak egin dezakeen moldean. Haren espirituzko kuraiarik gabe ez gira ateratzen ahalko okazik berezkoa bezalakoa dugun gure pasibotasunetik. Mundu modernuari ateak etxirik jarraituko dugu, agindurik dagoena betetzen segituko dugu, poz eta konbentzimendurik gabe. Nun aurki genezake Eliza bir kreatzeko eta eraldatzeko behar dugun indarra. Kontuan hartu beharra dugu erronka edo desafiua. Sekura baino handiagoa dugu Jesusen premia. Haren presentzia bizia gure egin beharrean gaude. Une oro haren irizpidea eta espiritua gogoan hartu beharrean. Haren bizitzatik etengabe hasi beharrean. Gure egintzaren inspiratzailea bera izan dadin utzi beharrean. Beste niok baino argi eta indar handiagoa eman diezaguke hark. Gure artean dugu hura, bere bakea, bere poza, bere espiritua emanez.